Розділ 10, у якому Кальцифер обіцяє Софі зробити натяк. Судячи з усього, Хаул повернувся, поки Софі з Майклом іще не було. Він вийшов із ванни, коли Софі смажила на Кальциферові сніданок і граційно сів до крісла, такий чепурний, що аж осяйний. Хаул пахнув жимолостю. «Люба Софі», – заговорив він, – «ви, як завжди, мали багато справ. Зізнайтеся, ви ж і вчора весь день тяжко працювали, незважаючи на мої поради. Навіщо ви зробили витинанку з мого найкращого костюму? Я просто по-дружньому запитую з цікавості». «Позавчора ви забруднили його жахливим слизом», – нагадала Софі. «От я його й перешиваю». «Ха, але я і сам це можу», – сказав Хаул. «Здається, я вам показував. Я можу навіть зробити для вас пару семимильних чобіт, якщо ви скажете мені ваш розмір. Щонебудь практичне, наприклад, із коричневої телячої шкіри. Просто жах, як воно іноді буває. Робиш крок на 10,5 миль і влучаєш точнісінько в коров'ячу ляпку». «Це могла бути і бичача ляпка», – зауважила Софі. «Насмілюся припустити, що ви знайшли на них навіть і баговиння. Особа мого віку не може подовгу засиджуватися на одному місці». «Ха! Але ви потрудилися навіть більше, ніж я припускав», – награно здивувався Хаул. «Бо я готовий заприсягнути, що коли вчора мені трапилося на мить відвести погляд від чарівного личка Летті, я бачив, як з-за рогу вистромився ваш довгий ніс». «Пані Ферфакс – друг нашої сім'ї», – сказала Софі. «Звідки мені було знати, що ви також там будете?» «Ха! У вас є інтуїція, ось звідки», – відповів Хаул. «Від вас нічого не сховається. Якби мені довелося залицятися до дівчини, яка живе на айсбергу посеред океану, рано чи пізно, і радше рано, ніж пізно, я, піднявши голову, побачив би, як ви проноситеся над нами на мітлі. Щиро кажучи, наскільки я вас тепер знаю, я був би навіть розчарований, якби не застав вас там». «А що, і сьогодні теж ви збираєтесь на айсберг?» – не змовчала Софі. «Судячи з того, як учора виглядало личико Летті, біля неї вас вже більше нічого не тримає». «Ви несправедливі до мене, Софі», – промовив Хаул ображеним голосом. Софі підозріло скосила очі. У відсвітах червоного самоцвіту, що висів у Хауловому вусі, його профіль виглядав сумним і благородним. «Минуть роки, перш ніж я покину Летті», – промовив він. «А насправді я йду, бо сьогодні мені треба знову побачитися з королем. Ну що, ви задоволені, пані Нишпорко?» Софі не могла би сказати, чи повірила бодай одному його слову, хоча після сніданку Хаул справді вирушив у Кінгсбері. Ручка на дверях була повернена вниз червоним. Від Майкла, який спробував розпитати його про загадкове заклинання, Хаул відмахнувся. Майкл, оскільки він, як виявилося, не мав що робити, теж пішов, сказавши, що раз так, він навідається до кондитерської Цезарі. Софі залишилася сама. Вона так і не повірила, тому що Хаул говорив їй про Летті. Але раніше доводилося помилятися. Врешті-решт, вона знала про нього тільки те, що їй розповіли Майкл і Кальцифер. Отож, Софі зібрала всі блакитні трикутнички і з почуттям провини взялася вшивати їх назад у срібну сіть, усе, що залишилося від костюма. І коли хтось постукав у двері, Софія ж підскочила. Вона вирішила, що це знову опудало. «Портхавенські двері!» – оголосив Кальцифер, блискаючи пурпуровою посмішкою. Отже, все гаразд. Софі пошкутельгала до дверей, відчинила їх і повернула ручку синім донизу. Назовні виявився візок. хлопчина років 15, що сидів на ньому, хотів дізнатися, чи немає у пані відьми чогось такого, щоб підкови весь час не губилися. «Зараз гляну», – сказала Софі і зашкутильгала до вогнища. «Що робити?» – пошепки запитала вона. «Жовтий порошок, четвертий слоїк на другій полиці», – відповів кальцифер. «У цих чарах головне вірити, що вони подіють. Як будеш віддавати, гляди, щоб ти мала впевнений вигляд». Софі відсипала жовтого порошку на квадратний клаптик паперу, точнісінько, як робив це Майкл, гарненько склала його і пошкутильгала до дверей. «Ось, прошу, хлопче», – сказала вона. «Підкови триматимуться міцніше, аніж якщо прибити їх сотнею цвяхів. Чуєш, конику? Тобі цілий рік не треба буде йти до коваля. З вас пенні, юначе. Дякую». День видався гарячий. Софі довелося відкласти шиття і продати з допомогою кальцифера чари для прочищення стічних труб, чари для розшукування кіз, чари для варіння доброго пива. І тільки раз вона мала трохи клопоту з клієнтом, який гупав у двері в Кінгсбері. Софі повернула ручку червоним донизу і побачила за дверима розкішно вбраного хлопця, не набагато старшого за Майкла. Блідий, як полотно, він стояв на порозі, заламуючи у розпачі руки. «Пані чарівнице, заради всього святого, у мене завтра на світанку дуель. Дайте мені щонебудь, щоб я точно переміг. Я заплачу, скільки забажаєте». Софі озирнулася через плече на кальцифера. Однак той почав корчити гримаси, що мало означати, готових таких препаратів немає. «Це було б нечесно», – відповіла Софі. «І взагалі, дуелі – це погано». «Тоді дайте щонебудь, щоби було по-чесному», – заблагав хлопець у відчаї. Софі придивилася до нього уважніше. Він був іще зовсім малий, навіть не юнак, а швидше підліток і страшенно наляканий. У нього був характерний, зневірений вигляд людини, який завжди у всьому не щастить.
«Піду подивлюся, чи вдасться зробити», – сказала Софі.
Вона зашкутильгала до полиць, переглянула слоєчки. Один із них, позначений як каєнінський перець, здався їй самим привабливим. Софі насипала на квадратик паперу чималу кубку. Череп вона переставила ближче.
«Адже ти знаєшся на таких речах краще за мене», – шепнула вона.
Хлопчина нетерпляче визирав з-за дверей. Софі взяла ніж і поводила ним над кубкою перцю, сподіваючись, що це хоч трохи схоже на якісь магічні паси.
«Ти маєш зробити так, щоб двобій був чесним», – бурмотіла вона. «Чесним, зрозумів», – зверталася при цьому вона до черепа.
Загорнувши перець у папірець, Софі пошкутильгала до дверей.
«Перед дуелью треба висипати цей порошок у повітря», – наказала вона. «Тоді ти матимеш стільки шансів, скільки й твій суперник. Після цього тільки від тебе залежатиме, переможеш ти чи ні».
Юнак сповнився такої вдячності, що спробував тицнути Софі золотий, але вона навідріз відмовилася. Тож він заплатив їй 2 пенси і пішов геть весело-радісно насвистуючи.
«Почуваю себе шахрайкою», – зізналася Софі,
ховаючи гроші під вогнищем.
«А проте хотіла б я подивитися на цю дуель».
«Я теж. Коли ти мене звільниш, щоб і я не був тут прив'язаний, а міг не пропускати такі події?»
«Тоді, коли отримую, бодай, якусь підказку щодо твоєї угоди», – відповіла Софі.
«Можливо, ти отримаєш її увечері», – сказав кальцифер.
Ближче до вечора прибіг Майкл. Він неспокійно роззирнувся, чихав, лбова не повернувся раніше за нього, а тоді, радісно наспівуючи, підійшов до столу і порозкладав речі на ньому так, аби здавалося, що він весь день напружено працював.
«Аж завидки беруть, що ти так просто можеш пройти всю дорогу туди і назад», – зауважила Софі, пришиваючи блакитний трикутник до срібної тасьми. «Як там моя племінниця?»
Майкл із радістю облишив стіл і всівся на стільниці біля вогнища, щоб розповісти, як саме він провів день. Потім він запитав, як минув день у Софі. Отож, коли Хаул плечем відкрив двері, руки в нього були зайняті цілим оберемком пакунків. Майкл навіть не встиг прикинутися зайнятим. Він розгойдувався на стільці, регочучи над історією про дуельні чари. Хаул спиною зачинив двері і привалився до них усією своєю постаттю, демонструючи розпач. «Ви тільки погляньте на себе!» – гірко дорікнув він. «Нужда сміється мені в обличчя! Я цілісінький день працюю, не покладаючи рук, і все заради вас! А тут ніхто, навіть Кальцифер, не вважає за потрібне, бодай, привітатися зі мною!» Майкл винувато підхопився, а Кальцифер гордо зауважив.
«Я ніколи й ні з ким не вітаюся!»
«Щось трапилося?» – запитала Софі.
«Оце вже краще», – відповів Хаул. «Принаймні дехто з вас вдає, ніби помітив мене.
Як це люб'язно з вашого боку, Софі?»
«Так, щось трапилося. Король звернувся до мене з офіційним проханням розшукати його брата, додавши до цього офіційного прохання не менш прозорий натяк про те, що якби я заодно знищив відьму пустирищ, це було б вельми доречно. Ха! А ви сидите тут і регочете!»
Стало зрозуміло, що Хаул в такому настрої, що ось-ось може вдатись до зеленого слизу. Софі поспішно відклала шиття. «Давайте я насмажу вам грінок і намащу маслом», – сказала вона. «І це все, на що ви здатні перед лицем трагедії?» – поцікавився патетично Хаул. «Грінки! Ні, не вставайте! Я на силу приволік сюди ноги, аж згинаючись під різним добром, яке я приніс для вас. Так що ви принаймні могли би продемонструвати зацікавленість, ну хоч і звічливості. Тримайте!» І він вивалив на коліна Софі лавину пакунків і таку ж саму гору вручив Майклові. Софі спантеличено розгортала пакунки. Там виявилося кілька пар шовкових панчіх, дві коробки з розкішними батистовими нижніми спідницями в оборках із мережевими та атласними вставками, пара черевиків з м'якесенької голубої замшової тканини, мереживна шаль і сіра муарова сукня з таким самим мереживом на манжетах і комірці, як і на шалі. Софі оглянула все це професійним поглядом і їй перехопило подих. Саме лише мережево коштувало цілий маєток. Вона трепетно погладила муар. Майкл розгорнув новесенький елегантний оксамитовий костюм. «Ви, мабуть, витратили геть усе, що було в шовковому гаманці», – невдячно пробурчав він. «Мені цього не треба. З нас двох саме вам потрібен новий костюм». Хаул підчепив носаком рештки блакитно-срібного костюма і скорботно підняв їх. Софі не покладала рук, але... це все-таки був ще не костюм, а одна суцільна дірка. «Наскільки ж я самовідданий», – сказав Хаул. «Але я не можу відправляти вас із Софі чорнити моє ім'я перед королем у лахмітті. А то король ще подумає, що я погано піклуюся про свою стареньку матусю. Ну як, Софі, черевики вашого розміру?» Софі підняла голову, не переставаючи ніжно погладжувати плаття. «Це тому, що ви такий люб'язний чи такий боягузливий?» – перепитала вона. «Дуже вам дякую, але до короля я не піду». «Яка невдячність!» – вигукнув Хаул, піднявши руки. «Що ж, значить, я вдамся до зеленого слизу, після чого я буду змушений перенести мандрівний замок на 1000 миль звідси і більше ніколи не побачу свою любу Летті». Майкл благально подивився на Софі. Софі ж насупилася. Їй було зрозуміло, що щастя обох її сестер залежить від того, чи погодиться вона побачитись з королем. А в запасі у Хаула був же ще зелений слиз. «Ви мене наразі ні про що не просили», – сказала вона. «Просто довели до відома, що я маю зробити». «А ви це зробите, правда?» – засяяв Хаул. «Правда. Коли мені йти?» «Завтра після обіду», – відповів радісно Хаул. «Майкл буде зображати вашого лакея. Король чекає на вас». Хао сів на табуретку і почав чітко і послідовно пояснювати, що Софі належить сказати на завтрашній аудієнції. Софі помітила, що тепер, коли все відбувалося так, як хотілося Хаолу, від його зеленослизового настрою не лишилося й сліду. Софі закортіло дати йому ляпаса. «Я прошу вас залагодити дуже делікатну справу», – пояснював Хаол. «Мені треба, щоб король і далі давав мені дрібні замовлення на кшталт там транспортних чарів, але не довіряв нічого такого, як пошуки його брата. Ви маєте сказати йому, як страшенно розлютилася на мене відьма Пустирищ, ну а заодно розповісти, який я чудовий син, але так, щоб він зрозумів, що насправді я геть непутяща людина». І Хаул почав докладно все пояснювати. Софія обхопила пакунки руками і намагалася якнайбільше запам'ятати, але ніяк не могла відкараскатися від настирливої думки: «На місці короля я не втямила б ні слова з того, що від мене вимагається ця стара дурепа». Тим часом Майкл нависав Хаулові над ліктем, намагаючись розпитати про його хитромудре заклинання. А Хаул обмірковував нові делікатні подробиці того, що мусила Софі сказати королю, і відмахувався від Майкла постійно. «Майкла, не зараз! Да. А ще, мені спало на думку, Софі, що вам може знадобитися деяка практика для того, щоб не розгубитися в палаці. Нікому не потрібно, аби ви оконфузились посеред аудієнції. Зачекай, Майкле. Тому я домовився про вашу зустріч із моєю старою вчителькою. Пані Пенстемтон, велична бабуся, у певному сенсі величніша за короля. Так що до того часу, коли ви потрапите у палац, ви цілком освоїтеся з такими речами». Софі вже почала шкодувати, що погодилася. Вона відчула невимовну полегкість, коли Хаул нарешті звернувся до Майкла. «Ну, Майкле, тепер твоя черга. Що там у тебе?» Майкл помахав глянцевим сірим папірцем і з понурою поспішністю став пояснювати, наскільки це заклинання практично нездійсненне. Хаул, здавалося, був дещо здивований почутим, однак він взяв папірець зі словами: «Ну, і в чому тут клопіт?» Розправив його і став уважно читати. Одна брова його піднялася. «Спочатку я поставився до цього як до загадки, а потім спробував виконати буквально», – пояснював Майкл. «Але спіймати падучу зірку нам з Софі так і не вдалося». «О, боги!» – вигукнув Хаул. Потім розсміявся і змушений був прикусити губу. «Майкле! Це зовсім не те заклинання, яке я тобі залишив. Де ти його знайшов?»
«На столі», – відповів Майкл.
«У тій купі, яку Софі згребла біля черепа. Там не було більше ніяких нових заклинань, тож я подумав…» Хаул підхопився і почав ритися в купі на столі. «Софі завдає нового удару», – сказав він, розгрібаючи купу наліво і направо. «Ха! А мені слід було здогадатися». «Ні. Потрібного заклинання тут немає».
Він замислено побарабанив пальцями по бурому блискучому тімені черепа.
«Твоя робота, друже? Ха. Підозрюю, що ти звідти. Впевнений, гітара теж. Хм. Софі, дорога!»
«Що?» – запитала Софі.
«Невгамовна стара дурепа! Норовлива Софі!» – сказав Хаул. «Чи правильно я припускаю, що ви повертали ручку на дверях чорним донизу і потикали туди свого довгого носа?»
«Тільки палець», – з гідністю зізналася Софі.
«Ха, проте двері ви відчинили», – промовив Хаул. «І те, що Майкл сприйняв за заклинання, напевно, влетіло сюди саме тієї миті. Невже нікому з вас не спало на думку, що воно зовсім не схоже на звичайне заклинання, а?»
«Ну, заклинання часом дивно виглядають», – зауважив Майкл.
«Ну, нехай. Але що це?»
Хаул коротко реготнув.
«Про що тут говориться? Другу строфу запишіть самі. О, Господи!»
І він кинувся нагору.
«Зараз я вам щось покажу»,
– крикнув він, затупотівши сходами.
«Думаю, вчора на трясовинах ми тільки змарнували час», – сказала Софі.
Майкл похмуро кивнув.
Софі побачила, що він почуває себе дуже по-дурному.
«Це я винна», – додала вона. «Я відчиняла двері».
«А що там було?»
– запитав з цікавістю Майкл. «Але тут Хаул збіг зі сходів».
«Щось я не знайшов тієї книги», – бурчав він.
Тепер вигляд у нього був розстроєний.
«Майкле, мені не причулося, що ви з Софі ходили кудись ловити падаючу зірку».
«Ага,
тільки та падаюча зірка до смерті перелякалася, упала в воду і потонула», – відповів Майкл.
«Хвала небесам!» – видихнув Хаул.
«Це було дуже сумно», – зазначила Софі.
«Сумно, так?»
– здійнявся Хаул, ще більше розстроївшись.
«Це була ваша ідея, правда?
Ще б пак! Так і бачу, як ви скачете з купини на купину, під'юджуючи Майкла».
«Дозвольте вам сказати, Майкл ніколи в житті не робив більшої дурниці. Якби йому вдалося піймати ту зірку, це було б більш ніж сумно. А ви...»
Кальцифер у вогнищі сонно заіскрився.
«Через що весь цей гармидер?» – роздратовано запитав він. «Ти ж сам був піймав колись зірку. Хіба ні?»
«Так, і я...» –
почав було Хаул, переводячи зелений скляний погляд на Кальцифера. Але раптом він схаменувся.
Чи радше взяв себе у руки і повернувся до Майкла.
«Майкле, дай слово, що більше ніколи не ловитимеш зірку».
«Слово честі», – охоче погодився Майкл.
«Але що це, якщо не заклинання?»
Хаул подивився на сірий папірець, що його він і досі тримав у руці.
«Це називається пісня. Думаю, що саме так воно і є. Тільки тут не все, а решту я не можу пригадати».
Він завмер, задумався. Раптом йому сяйнула нова важлива думка, і це його занепокоїло.
«Думаю, друга строфа важлива», – мовив він.
«Краще взяти і подивитись». Хаул підійшов до дверей, повернув ручку чорним донизу. Тут він знову завмер, озирнувся на Майкла з Софі, які природньо витріщалися на ручку.
«Ну добре», – сказав Хаул. «Софі однаково пробереться, як тільки я спущу її з очей. А щодо Майкла? Ну, це було б нечесно. Ану, ходіть зі мною. Обоє. Так я, принаймні, матиму вас на оці».
Він відкрив двері в ніщо і увійшов туди. Майкл кинувся за ним, та так поспішно, що спіткнувся об табуретку. Софі теж підхопилася. Так швидко, що пакунки зсипалися з її колін на підлогу перед вогнищем.
«Гляди, щоб на них іскорки не впало», – сказала вона на ходу Кальциферу.
«Якщо пообіцяєш розповісти, що там», – відрізав Кальцифер. «До речі, я вже натякнув».
«Та невже?»
Софі так поспішала, що не надала цим словам жодного значення.
Вона вступила у двері з чорним мороком.